إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني بالدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita akan bahas sebuah risalah kecil yang ditulis oleh Muhammad bin Nasir al-Uraini, yang diberi takdim oleh Fadilatul Syekh Saleh Ibn Fauzan al-Fauzan, dan juga diberi patah kata oleh Syekh Saleh Ibn Muhammad al-Luhaidan. Kalau kita langsung kepada inti dari pembahasan kitab ini atau risalah kecil ini yang berjudul Al-Ghulu Asbabuhu Mawahiruhu Wa'ilaju, sikap ekstrim, mawahiruhu bentuk-bentuknya, wa asbabuhu sebab-sebabnya, wa ilaju dan bagaimana pengobatannya atau perbaikannya. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-muallif alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala khairil bariyah ajma'in nabiyina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihajjihi wastanna bisunnatihi ila yawmiddin. Amma ba'du. Qala Allahu 'azza wa jalla, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum 'an sabili dhalikum wassaqakum bihi la'allakum tattaqun. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ikhwan fillah a'azakumullah, ayat ini adalah poin terakhir dari 10 wasiat yang terkandung di dalam 3 ayat. Dalam surat Al-An'am ayat 151, 152, dan 153. Diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Allah tusyriku bihi syai'an. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum. Marilah kemari, kata Allah Subhanahu wa taala, maukah kami tunjukkan pada kalian apa-apa yang Allah haramkan atas kalian? Pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Yang kedua, hendaklah berbakti pada orang tua dan jangan durhaka kepadanya. Dan setiap ayat dari 3 ayat ini diakhiri dengan kalimat dzalikum wasaqum, dzalikum wasaqum, dzalikum wasaqum. Yang pertama, dzalikum wasaqum la'allakum ta'qilun. Ayat 152-nya dzalikum wasaqum bihi la'allakum, semoga kalian dalam keadaan mau mengerti, mau memahami. Dan ketiga, Allah katakan la'allakum tattaqun, la'allakum tadhakkarun, la'allakum ta'qilun, la'allakum tattaqun, yang artinya siapa yang mau ingat dia akan memahami, siapa yang memahami dia akan bertakwa. Barakallahu fikum. Namun ayat terakhir ini adalah prinsip yang ringkas yang akan menyelamatkan seseorang dari penyimpangan-penyimpangan. Yaitu kata Allah, ini semua yang sudah disebut tadi adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabili. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti siapa yang menyelisihi jalan yang lurus, maka dia akan terpecah belah di dalam subul. Apa jalan lurusnya dan apa subulnya? Jalan lurusnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, silakan tafsirkan Siratul Mustaqim dengan tafsiran apapun, niscaya muaranya pada dua perkara, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah dan menyendirikan Rasulullah SAW dalam ittiba. Tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fil ittiba. Itu ini, silakan tafsirkan Siratul Mustaqim dengan Islam, dasarnya itu. Tafsirkan Siratul Mustaqim adalah jalan menuju surga. Intinya dua ini. Mengesakan Allah dalam ibadah dan menyendirikan Rasulullah SAW dalam ittiba, dalam ikutan. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW pernah menulis-tulis di tanah. Khabbalana Rasulullah SAW satu garis di tanah. Kemudian berkata, hadza sabilullah, ini jalan Allah Subhanahu wa taala. ثم خط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطا. Kemudian menggambarkan di kanan dan di kiri garis-garis tadi, garis-garis lain. Menggambar satu garis lurus, kemudian ada garis di kanan, di kanannya ada garis-garis, dan di kirinya pun ada garis-garis. Kemudian berkata, hadhihi subul, ini jalan-jalan lain. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi, di setiap jalannya ada syaitan yang mengajak ke dalamnya. Halumma, halumma. Demikian dalam riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Darimi wal Hakim wal Nasa'i wa hasanahu al Albani rahimahullahu taala. Berarti siapa yang berjalan di atas jalan yang lurus, di kanannya ada garis-garis dan di kirinya ada garis-garis. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat tadi. Ayat yang sudah kita baca di awal. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Kemudian Nabi menyatakan dan melanjutkan ayatnya, wa la tattabi'u subul. Jangan ikuti jalan-jalan lain ini yang ada di kanan dan di kirinya. Fattafarraqa bikum an sabilihi, karena kalian akan tercerai berai, terpecah belah dari jalannya. Ikhwan fillah, na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti jalan-jalan tadi ada cabang-cabangnya ke kanan dan ke kiri. Dan setiap jalan ada syaitan yang mengajak kepadanya. Syaitan akan berkata, halumma, halumma. Marilah kemari, ikutilah jalan ini. Dan jangan dikira syaitan dengan wajah menyeramkan, dengan taringnya, dengan rambut acak-acakan, dengan mata yang merah. Tidak. Kalau seperti itu bentuknya, kamu malah lari. Gak akan masuk ke jalan itu. Syaitan akan datang dalam bentuk seperti seorang yang saleh, seperti seorang yang abid, ahli ibadah. Marilah kemari, mau jalan yang lurus, ini jalannya. Mau masuk surga, ini jalannya. Mau mendapatkan keridhaan Allah, ini jalannya. Bukan ke sana, ke sana. Sedikit sekali. Maha zikir cuma 33. Kurang. 70 ribu kali. La ilaha illallah. Ini lebih hebat ini jalannya. Pas. Ternyata disesatkan oleh syaitan ke sikap ekstrim. Barakallahu fikum. Lihatlah muqaddimahnya sudah memberikan gambaran kepada kita. Bahwa di atas jalan yang lurus ada syaitan yang selalu mengajak untuk membelokkan ke kanan atau ke kiri. Dan memanggil, halumma, halumma, kemarilah, kemarilah. Dengan tipuan-tipuan. Kalau dikatakan tadi jalan yang lurus oleh Ibnu Qayyim adalah tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fil ta'ah, maka subulnya, kata Mujahid rahimahullah, adalah asyubuhat wasyahawat. Kita gambarkan saja, syubhat ke kanan, syahwat ke kiri. Dilihat orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus ini, siapa mereka, modelnya kayak apa. Kalau modelnya orang yang malas-malasan, maka yang di kiri tadi syaitan yang mengajak kepada syahwat, kamu gak capek ibadah terus. Kamu gak capek taklim terus. Kamu gak capek ngaji terus. Ini orangnya sudah punya dasar malas. Iya sih, memang capek. Ini jalan yang gampang. Selamat juga jalan ini. Kok bisa selamat? Karena kita punya pendapat, punya mazhab Ibrahiyah, segala boleh. Mazhab aliran Ibrahiyah, dari kata mubah. Wah, ini yang enak. Belok. Tetapi ada makhluk-makhluk lain, ada manusia-manusia lain yang dalam keadaan dia sangat rajin ibadah. Semangat ibadahnya. Maka bukan yang dari kiri yang menariknya, yang dari kanan. Bukan mengajak kepada kebebasan tadi, tapi mengajaknya kepada keekstriman. Kamu rajin sekali, segitu. Belum seberapa ini. Iya, itu belum seberapa. Kurang, tambahin lagi. Kurang, tambahin lagi. Sampai semakin ekstrim, semakin ekstrim, semakin ekstrim. Belok ke arah subuhat. Karena subuhat ini penggaburan agama. Kalau tadi hanya mengajak maksiat, mengajak bebas, mengajak kepada perkara-perkara syahwat. Tapi yang ini mengajak pada subuhat. Subuhat ini lebih mengerikan, barakallahu fikum, karena tersamar. Kalau orang-orang tadi yang berjalan di jalan tadi tidak memiliki ilmu yang cukup, akan mudah tertipu. Akan mudah tertipu. Digambarkan oleh syaitan yang berbentuk manusia. Syaitan yang kelihatannya seperti orang yang soleh. Syaitan yang dalam keadaan selalu kalimatnya berbicara seperti orang yang berilmu. Dikatakan dalam ayat, dikatakan dalam hadis, ternyata ayatnya, tafsirnya diselewengkan. Hadisnya ternyata hadis yang dhaif. Ikhwanu fillah na'udzukumullah. Maka selalu orang tadi merasa belum puas, belum puas, belum puas. Dikasih sunnah. Kok cuma segini? Ikhwanu fillah na'udzukumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata penulis, inna lisyaitan madkhalaini. Syaitan itu punya dua pintu masuk. Alal muslim, terhadap seorang muslim. Yanfad minhuma li'igwa'ihi. Atau yanfud minhuma li'igwa'in. Syaitan akan masuk dari salah satu dari dua pintu itu untuk menyesatkan. Wa idza kana min ahli al-ma'asi wal fusuq, kalau ternyata orangnya ahli maksiat, orang fasik, orang yang malas beribadah, senang berbuat dosa, zayyana lahu hadhihi ash-shahawat wa awqa'ahu fi habailiha liyabqa ba'idan an tariqil haqq, maka kalau seorangnya seperti itu, maka syaitan akan mengindahkan. Tidak mengapa, wajar-wajar aja kamu berbuat seperti itu. Dosa manusia, siapa yang gak berbuat salah? Gampang, nanti kamu bisa beristighfar suatu saat. Terus diajak untuk bermaksiat, 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 dan dijauhkan dari jalan kebenaran dan petunjuk. Alladhi ma in tamassaka bih naja. Siapa yang berpegang dengannya, ini dijauhkan dari petunjuk, yang dengan petunjuk itu, kalau orang itu berpegang akan selamat. Wa man dhalla anhu, dan siapa yang terlepas akan binasa. Syaitan tahu, kalau dia lepas dari petunjuk akan binasa. Ini kalau memang seorang muslim ini cenderungnya pada kemaksiatan, dosa, fasik, senangnya hura-hura, dan seterusnya. Wa idza kana al-muslim min ahli al-ibadah, kalau ternyata sang muslim ini ahli ibadah wassalah, terlihat kesalehannya, maka syaitan akan masuk pada pintu kedua. Yaitu zayyana lahul ghulu, akan diindahkan sikap ekstrim. Wal ifrat, akan diajak untuk menyelisihi garis-garis sunnah. Menyelisihi batas-batas sunnah. Liyufsid alaihi dinahu, agar agamanya rusak. Wa yukhrijuhu min wasatiyatil Islam, yang akhirnya mengeluarkan dia dari keseimbangan Islam. Islam itu agama wasat. Wasatiyah. Tengah. Tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Tidak berkurang-kurangan, tidak berlebih-lebihan. Pas. Tetapi dengan dua pintu tadi, satu pintu mengajak kepada tafriq, menyia-nyiakan agama. Satu pintu lagi mengajak kepada ifrat, berlebih-lebihan dalam beragama. Wa yuharrim 'alaihi thayyibati ma ahallallahu lahu muttabi'an li hawahu. Akhirnya orang-orang itu terbawa ekstrim bersama syaitan, mengharamkan yang baik-baik, apa yang Allah halalkan, karena mengikuti hawa nafsu. Silahkan minum teh. Oh, saya tidak minum teh. Haram bagi saya. Kenapa? Akan merusak. Ya sudah kalau gitu kopi. Oh, tidak bisa. Kopi juga haram bagi saya. Saya hanya minum air putih. Kata Hasan al-Banna, berkata saya, kenapa dia mengatakan haram-haram bagi dirinya pertama, tapi besok akan berkata kamu juga harus begitu, kamu kan pengikut saya. Maka mereka-mereka yang berbaiat kepadanya dalam tariqat Hassafiyah, tariqatnya Hasan al-Banna, Hassafiyah, diajak, kalian jangan minum teh, jangan minum kopi, hanya air putih. Kalau gitu saya mau minum itu soft drink saja, bukan teh, bukan kopi. Oh jangan, itu bikinan Yahudi, bikinan Nasrani, haram buat kalian. Tambah susah. Ikhwani bidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya mereka yuharrim thayyibat ma ahallallahu lah. Mengharamkan yang baik-baik. Pakaian tak boleh. Yang bagus seperti ini, yang bagus seperti itu, tak boleh. Seorang ahli ibadah jangan bermewah-mewah dengan pakaian. Jadi gimana? Pakai suit. Dulu wol itu murahan. Sekarang kan wol jadi mahal malah. Dulu yang dari suhu, dari kulit domba, itu murah, kasar. Maka mereka hanya mau memakai suhu. Dan dikatakan, wallahu a'lam, dari situlah mereka dinamakan sufi. Karena maunya hanya memakai pakaian yang dari suhu. Gak mau pakaian yang lain. Oh bukan, sufi itu dari kata Ahlus Suffah, Abu Hurairah dan kawan-kawan. Itu Suffah. Kalau dinisbatkan bukan sufi, tapi sufi. Gak tepat. Itu dari suf, dari wol. Artinya tidak mau memakai pakaian-pakaian yang di atas itu. Hanya pakaian yang paling murah, paling sederhana. Engkau berlebih-lebihan. Kemudian berlinang air mata. Melihat duhai kiranya ahli sunnah ini semuanya terlalu berfoya-foya. Dan mereka berpewah-pewah. Kayak orang yang paling soleh sedunia. Ayo Ustaz, ikut. Guru saya dulu. Alhamdulillah, saya selamat dari beliau. Diajak naik bus. Tidak mau diajak naik mobil, tidak mau. Saya jalankan. Namanya Abdurrahim Taha. Mereka masih kenal kalian. Yang kata Syekh Mukbil, Athinuhu tahna. Ulek dia. Karena tahan, maknanya yuthan. Ikhwan bin Azam, bukan yang ahli hadis, bukan. Rahim Tuhan orang kemarin, orang di zaman kita ini. Barakallahu fikum. Mereka ini mengharamkan sesuatu yang baik pertama untuk diri dengan alasan zuhud. Saya zuhud, tidak mau ini, tidak mau ini, tidak mau itu. Tapi untuk dirimu sendiri. Tetapi ternyata lambat laun mengajarkan pada yang lainnya, dan siapa yang tidak melakukan seperti dia, dikatakan berlebih-lebihan, dikatakan berfoya-foya, dikatakan dia ahli dunia, dikatakan, dan itu terjadi pada orang yang saya ceritakan ini. Wallahi man akala wajbataini fil yaumi faqad asraf. Wallahu yaqul kulu washrabu wala tusrifun. Suaranya seperti itu. Kata-katanya seperti itu. Siapa yang makan sehari dua kali itu sudah berlebih-lebihan. Padahal Allah berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Kan kalian tiga kali. Dua kali saja dikatakan oleh dia israf. Allah melarang, kulu washrabu wala tusrifu. Dan dia lakukan sehari cuma satu makan. Kalau dia kuat, jangan paksakan orang lain. Kalau engkau mau zuhud, jangan paksakan zuhudmu pada orang lain. Silakan makan. Barakallahu fiikum. Yang dilarang adalah berlebih-lebihan. Kata beberapa ulama kita mengatakan kalimat yang sangat bagus. Thulutsun lit-ta'am wa thulutsun lil-ma' wa thulutsun lil-hawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin ya ikhwan, thulutsun nas yakhtalif. Sepertiganya manusia ini berbeda-beda. Si fulan satu piring, si fulan dua piring. Biarkan mereka makan. Mereka bisa merasakan kenyang atau tidak kenyang. Mereka bisa merasakan apakah sudah berlebihan atau tidak berlebihan. Ekstrim. Sayang sekali. Padahal kau lihat dari ujung rambutnya, ujung kakinya, wallahi, terus terang. Jujur, saya kagum. Pakaiannya setengah betis. Berjalan selalu tunduk. Berbicara hampir tidak terdengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap datang jalan kaki dari Pulau Mas sampai ke Salemba Raya. Berapa jaraknya? Berapa kilo? Jalan kaki. Dan datang mesti paling dulu di antara pengajar yang lain. Langsung ke musala salat duha. Alhamdulillah. Tetapi ternyata para ulama mentahdirnya. Mengapa? Keanehannya. Bahkan kemudian terdengar pula ucapannya yang lebih mengerikan. Ya ikhwan, kalau ada seseorang yang meratap di kuburan orang saleh, meminta-minta pada orang saleh dan seterusnya, naam, mereka melakukan kesalahan. Tetapi kita lihat, madda'i ila hadzal fi'l, lihatlah apa yang mendorong dia, mereka melakukan hal itu. Faktor pendorongnya adalah memuliakan orang saleh. Memuliakan orang saleh adalah bagus. Allah akan melihat dari niatnya. Niatnya memuliakan orang saleh, mereka dapat pahala. Astagfirullah. Ini ulama sedang memperingatkan jangan meminta pada kuburan. Ini malah menyatakan faktor pendorongnya adalah memuliakan orang saleh, dan itu baik. Ikhwan fillah, na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah kesyirikan dibela, apa sisanya? Di satu sisi ekstrim, di sisi tauhid istafrim, bergampang-gampangan. Lihat faktor pendorongnya. Syekh bin Baz rahimahullah, dan kalian tahu betapa lembutnya Syekh bin Baz. Ketika mendengarkan ucapan Abdurrahman Tahan ini, dia berkata, qaulul majanin, ucapannya seperti orang majnun. Syekh bin Baz padahal. Mengapa Syekh bin Baz sampai semarah itu? Sampai menyatakan qaulul majanin. Karena dia berkata, lau kunna fi zamanil Husain, Kalau saja kami para wanita di zaman Husain, kami akan meminum air liurnya Husain. InsyaAllah. Kalamul Majanin, Sadaqah Syekh bin Bas. Itu benar ucapan beliau. Serba ekstrim. Barakallahu. Maka kembali kepada ucapan para ulama rahimahullah wa rahimahumullah ajma'in. Mereka yang terseret oleh syaitan dari pintu kedua, dan ini yang sedang kita bahas pada siang hari ini, diajak untuk bersikap ekstrim. Yuharrim tayyibat ma ahallallahu lah. Mengharamkan yang baik-baik apa yang Allah halalkan. Apakah pernah terjadi di masa-masa lalu sebelum Islam? Nah, pada Yahudi. Yahudi kalau bajunya terkena najis bukan dicuci, digunting, dibuang yang terkena najis. Ekstrim. Kebablasan. Demikian pula pada musyrikin jahiliyah yang mengaku mengikuti millat Ibrahim wa Ismail, digambar oleh mereka di Ka'bah Ibrahim dan Ismail, ditulis. Tapi ternyata mereka mengharamkan unta yang sudah melahirkan 10 anak. Maka unta itu tidak boleh dimakan, haram. Siapa yang mengharamkan? Kambing kalau sudah memiliki anak kembar sekian kali, maka tidak boleh dimakan. Dibebaskan. Setelah sekian mereka haramkan padahal halal, Allah turunkan ayat tadi di awal pembahasan. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Marilah kemari. Aku bacakan pada kalian. Nabi disuruh oleh Allah. Qul, katakan, ta'alau. Katakan pada mereka, marilah kemari. Aku bacakan pada kalian yang benar-benar diharamkan oleh Allah, yaitu kesyirikan. Mengapa mereka mengharamkan unta tadi? Mengapa mereka mengharamkan kambing tadi? Katanya karena Allah, karena keriduan Allah, dan seterusnya. Kalau ingin mendapatkan keriduan Allah, yang Allah haramkan adalah kesyirikan. Tinggalkan kesyirikan. Kesyirikan yang begitu mengerikannya, mereka kerjakan. Makan kambing, makan unta, halalan thayyibah, mereka haramkan. Maka turun ayat tadi, barakallahu fikum. Mereka beri tanda di telinganya dengan digunting telinganya. Oh ini unta merdeka. Oh ini kambing merdeka. Apa maknanya merdeka? Tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diapa, bebas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim juga berkata rahimahullah, ma amara Allahu bi amrin illa lisyaitani bihi aw fihi nazghatani. Kata Ibnu Qayyim, tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali syaitan memiliki dua godaan atau dua tarikan. Imma ila tafriyud wa idha'ah wa imma ila ifrat wa ghulu. Kata Ibnu Qayyim, setiap Allah memerintahkan satu perintah, maka syaitan memiliki dua tarikan. Bisa jadi menyeretnya untuk tafriyud wa idha'ah, untuk melalaikan dan menyia-nyiakan perintah Allah tadi. Atau yang kedua, untuk melakukannya secara berlebihan, kebablasan, ifratun wa ghulum. Wa dinullahi wasatun bainal jafi anhu wal ghalibi. Sedangkan agama Allah di antara keduanya. Di antara al-jafi yang melalaikan perintah Allah, wal ghali yang berlebih-lebihan dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sholat dua rakaat fajar, Syaitan menggoda untuk melalaikan sebagian manusia daripadanya. Yang lain, syaitan menggodanya untuk menambahnya menjadi 4 rokat, 5 rokat, 7 rokat. Menambahnya dengan ini dan itu yang tidak diperintahkan. Demikian pula pada perintah-perintah lain selalu ada dua nazghah, nazghatani. Ilal ifrat atau ilal tafrid. Ilal jaf atau ilal ghal. Apakah ekstrem kanan atau ekstrem kiri? Maka agama Allah tengah-tengah di antara keduanya. Kalwadi baina jabalaini, seperti lembah yang ada di antara dua gunung. Agama Allah seperti lembah di antara dua gunung yang ekstrem. Yaitu al-huda baina dalalataini, petunjuk di antara dua kesesatan. Jadi petunjuk bimbingan Allah dan Rasulnya. Mesti syaitan memiliki dua godaan, dari kanan dan dari kiri. Ini mengajak kepada melalaikan, ini mengajak kepada berlebih-lebih. Ini salah, itu salah. Subhanallah. Mereka-mereka yang berdebat dalam masalah takdir, padahal Rasulullah sudah melarang. Sungguh demi Allah, aku tidak diutus pada kalian untuk kalian memperdebatkan masalah ini. Kalau dilanggar, kebanyakan yang terjadi, yang ini jadi qadariyah, yang ini jadi jabariyah. Yang beriman kepada takdir akan dikatakan oleh yang ini, berarti. Dijawab, iya, mau apa? Oh, berarti kita gak perlu beramal. Pokoknya. Jadi jabriyah bahwa kita ini sudah ditakdirkan, maka tidak perlu lagi beramal. Amalan apapun sama saja. Yang ini mengingkari takdir karena dikira beriman pada takdir seperti dia, tidak semangat dalam beramal. Ikhwan ibnina a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya terjatuhlah mereka di dalam ifrat dan tafrid. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wasatun baina tarafaini dhamimain, agama Allah adalah di tengah-tengah antara dua ujung yang tercela, berkurang-kurangan tercela, berlebih-lebihan tercela, ekstrem ke kanan tercela, ekstrem kiri tercela. Fakama annal jafi 'anil amri mudhayyi'un lah, sebagaimana orang yang jafi, yang melalaikan perintah-perintah Allah, mudayyi', mereka menyia-nyiakan agama. Maka demikian pula al-ghali, yang ekstrim, mereka menyia-nyiakan agama. Ikhwan fillah a'azakumullah, yang di sini satu golongan menambah-nambah ibadahnya dengan bid'ah. Masya Allah. Marak sekali dengan bid'ah. Tapi sunnah-sunnahnya dikerjakan. Sholat lima waktu rajin. Puasanya rajin. Tapi ditambah dengan sekian macam kebid'ahan. Diawali dengan kebid'ahan, diakhiri dengan kebid'ahan, disisipi kebid'ahan. Sebelum azan, setelah azan, di tengah azan. Bid'ahnya. Satu kelompok lain menentang bid'ah. Itu bid'ah. Wahdatsah. Kita adalah golongan yang membantah bid'ah. Kita membantah khurafat. Kita membantah takhayul. Dibantah. Akhirnya sunnahnya pun terkikis. Tidak harus sholat di masjid. Padahal yang ini tadi wajib ke masjid. Yang ini sepi. Dikir-dikir bid'ah ditentang. Dikir-dikir sunnahnya tidak hidup. Sepi. Padahal diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dari Ibn Abbas, aku tahu berakhirnya Rasulullah dari suara zikir mereka. Artinya terdengar suaranya. Walaupun tidak dengan bidah-bidah, tidak dengan cara bidah masing-masing, tapi terdengar. Sekian lama saya bersama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, terdengar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi ini sepi. Jangan difadal tafriyu. Ini kebablasan sampai berlebihan. Ini kering. Jafi itu terjemahannya kering. Tidak terlihat sunnah-sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka kita akan katakan as-sunnah baina hadain. Sunnah di tengah-tengah antara dua itu. Hidupkan sunnah, tapi jangan ditambahi bid'ah. Berantas bid'ah, tapi jangan berantas sunnah. Apa ini? Ajaran baru. Ajaran baru. Ini sunnah nabawiyah. Qala Allah, qala Rasul. Ternyata karena tidak tahu, dikira ajaran baru. Ikhwan ibn dina azakumullah, kumuslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang kering tadi menyanyiakan agama, yang kebablasan dan berlebih-lebihan juga menyanyiakan agama. Kesalahannya kurang lebih sama. Kata Syekhul Islam rahimahullah, bahwa yang akan merusak sunnah ada dua golongan. Yang mematikannya, tidak mengerjakannya, dan yang menambah-nambahnya dengan berbagai macam tambahan-tambahan bid'ah, dua-duanya merusak sunnah, merusak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza bi taqsirih 'anil hajj wa hadza bi tajawuzihi al hajj. Yang ini menyia-nyiakan sunnah dengan taqsirnya, dengan melalaikannya. Yang itu menyia-nyiakan agama dengan menambah-nambahnya, dengan berlebih-lebihannya. Demikian ya qulun dan a'azakumullah ucapan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Qala al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, al-wajib 'ala al-mu'min wal mu'minah إذا من الله عليه بالاستقامة أن يحافظ عليها. قد أشير بن باس رحمه الله yang wajib bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah Allah berikan kepadanya istiqamah di atas agama, maka jagalah. Fal yuhafiz alaiha, hendaklah dia menjaga agama yang dia sudah ketahui hujah-hujahnya, dalil-dalilnya. Wa alla yushaddid ala nafsi, jangan memberat-beratkan dirinya. Wa an yashab al akhyar, hendaklah mendekat dan bersahabat dengan orang-orang saleh, orang-orang yang khair. Yani ahli sunnah yang berilmu. Khair dengan makna itu. Bukan khair dengan makna sering ngasih uang, bukan. Wa yabta'id minal asrar, dan menjauhlah dari orang-orang jelek, yang jelek agamanya, yang ekstrim atau yang sebaliknya. Menjauh dari yang jafi, menjauh pula dari yang ghali. Menjauh dari yang kering agamanya, dan menjauh dari orang yang berlebih-lebihan agamanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala memberikan bimbingannya yang sangat bijak. Kalau engkau sudah tahu tauhid dan sunnah, kalau engkau sudah tahu agama ini dengan ilmu, pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat, ta'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan geraham kalian, dan jangan memberat-beratkan diri. Karena agama ini yusrun, agama ini mudah. Wa yashabul akhyar, dan hendaklah engkau tetap bersama orang-orang baik. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, Jangan kau palingkan pandanganmu. Jangan kau palingkan dirimu dari mereka-mereka yang selalu mengingat Allah di pagi dan sore. Hanya karena ingin kenikmatan dunia. Di surat Al-Kahfi. Ikhwanuddin a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk istiqamah bersama ahli sunnah. Jangan memisahkan diri dari mereka. Wa yabta'id 'anil asrar, dan menjauh dari orang-orang jelek, ahlul dalal, ahlul bid'ah, ahlul nifaq. Fal mu'min ma'murun bis-tsabati 'alal haqq. Seorang mukmin diperintahkan untuk kokoh di atas kebenaran. Wal hadar minal ghuluwi wal jafa, dan berhati-hatilah dari dua sikap. Sikap jafa dan sikap ghulu. Hati-hati. Hadar al-hadar. Hadari-hadari minal ghuluwi wal jafa. Hati-hati dari sikap ekstrim berlebih-lebihan, dan hati-hati pula dari sikap kering melalaikan. Fala yaghlu wa yabtadi' wa yusaddid. Jangan yaghlu, ekstrim berlebih-lebihan. Wa yabtadi', jangan mengada-adakan kebid'ahan-kebid'ahan. Wa yusaddid, jangan bersikap atau jangan yusaddid, jangan memberat-beratkan diri. Wa la yajfu, dan jangan melalaikan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Wa yuqassir, jangan mengurangi agama. Jangan menggunting-gunting agama. Ini saya enggak cocok, kalau ini saya enggak cocok, kalau ini saya cocok, jangan. Wa yartaqi bil ma'asi, jangan kemudian bergampang-gampangan, akhirnya bergampang-gampangan dengan dosa. Walakin baina dalik, tetapi hendaklah engkau tetap di antara keduanya. Jangan ekstrem kanan dan jangan ekstrem kiri. La ghulwa wala jafa, jangan ghulu, jangan jafa. Yatahaddas ma ikhwanihi wa yujalis ikhwanahu, hendaklah duduk bersama saudara-saudaranya, hendaklah berbicara, berdiskusi dengan saudara-saudaranya. Billah, di jalan Allah. Wa yata'awan ma'ahum 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah berta'awun, bekerja sama, bantu-membantu, dukung-mendukung, bela-membela dalam kebaikan dan ketakwaan. Ikhwan Ibn Na'azam wa Syed bin Baz, yang sudah sekian lama meninggalkan kita rahimahullah, tapi ucapannya tetap pas. Mengapa? Ala ilmi. Karena di atas ilmu. Mengapa beliau berkata, tetaplah engkau berbicara dengan saudara-saudaranya, tetaplah engkau bermajlis, duduk bersama saudara-saudaranya, tetaplah engkau bantu-membantu, tolong-menolong. Karena orang yang ekstrim seringkali menganggap mereka-mereka yang tidak ekstrim, tidak seperti dirinya, dianggap gak ada apa-apanya. Lihat saya gak mau naik kendaraan mewah. Saya tidak mau masuk rumah makan mewah. Saya tidak mau ini, saya pakaian saya pas-pasan saja. Lihat, terus muncul dari hatinya bangga diri, tujuh. Dan muncul pula setelah itu meremehkan yang lainnya. Kemudian azabumul, akhirnya dia memisahkan diri, mengucilkan diri sampai di pucuk gunung. Ditanya mengapa? Di kota terlalu banyak maksiat. Di kota saja terlalu banyak ikhtilaf. Namanya uzlah. Pernah ditanyakan bagaimana bolehkah uzlah? Dijawab oleh para ulama, uzlah boleh untuk pribadinya, tetapi siapa yang berbaur dengan kaum muslimin dan berdakwah pada mereka dan sabar dengan fitnah-fitnah, lebih afdal. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh bin Baz rahimahullah, tetaplah bersama ahlus sunnah, tetaplah bersama ikhwanihi wa yujalis ikhwanahu fillah, ويتعاون معهم على البر والتقوى. Tetaplah bantu membantu, tolong menolong dalam al-birr wa taqwa sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan bantu membantu dalam kemaksiatan dan permusuhan. Wa la yarda bil fahisah wa la yamilu ilaiha, tetapi tetap dia tidak cenderung kepada fahisah. Wa la yamilu ilaiha, dan tidak dia cenderung kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Hakadal mu'min yatawassat fi umurihi, demikianlah seorang mu'min, dia selalu tengah-tengah di antara ghulu dan jafa. La unfa wa la syiddah, enggak ada sikap unuh, unuh itu kasar, keras, main pukul, main sikap, main bakar, itu unuh namanya. Atau kata-kata yang kasar, itu juga unuh. Wala tasahul fi amr, fi amrillah, dan tidak pula tasahul, melalaikan dan bergampang-gampangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ucapan Syekh bin Baz, dinukil oleh penulis dari rekaman kasetnya rahimahullahu taala. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda, La tushajjidu ala anfusikum, jangan kalian memberatkan diri-diri kalian sendiri. Fashuddida alaikum, niscaya Allah akan jadikan berat atas kalian. Fa inna qawman shaddadu ala anfusihim fashaddadallah alaihim, karena ada satu kaum yang memberat-beratkan dirinya, maka Allah pun menimpakan berat pada mereka. Memberatkan mereka. Hadis rawahu Abu Dawud wa sahahahu Al-Albani. La tushajjidu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makna tashajjud tentunya adalah sesuatu yang berlebih dari apa yang diperintahkan, tentunya akan lebih berat. Disuruh satu, dia kerjakan seratus, berat. Disuruh sedikit, dia kerjakan banyak. Kalau lebih banyak, akan lebih baik. Belum tentu. Lebih banyak, belum tentu lebih baik. Kalau engkau mengerjakan salat duhur 5 rakaat tidak diterima. 7 rakaat tidak diterima. Yang diterima 4 rakaat. Ikhwan ibn a'azakumullah, banyak belum tentu benar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata para ulama, lihatlah Allah katakan ahsanu amala, bukan berkata aktsaru amala, untuk menguji kalian siapa yang paling banyak amalannya. Bukan banyak-banyakan, tetapi ahsanu amala. Apa itu yang ahsanu amala? Kata mereka rahimahumullah, seperti Fudail bin Iyad dan lainnya, yang ahsanu amala adalah yang paling ikhlasnya dan paling cocok dengan sunnah. Akhlasuhu wa aswamu, yang paling ikhlas dan paling tepat sesuai sunnah, itu yang ahsan. Allah Subhanahu wa taala khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya, bukan yang paling banyak, yang paling bagus. Yang paling bagus adalah yang paling ikhlas dan yang paling cocok dengan sunnah. Yang paling ikhlas diambil dari syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, oleh Allah, maka kecuali kepada Allah, maka harus ikhlas untuk Allah. Yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah benar-benar Rasulullah, maka ikuti sunnah Rasulullah. Yang paling cocok dengan sunnah, yang paling ikhlas untuk Allah, itu yang paling baik. Ikhwani biddina azakumullah, la tushaddidu ala anfusikum. Jangan berat-beratkan diri kalian. Sholat semalam suntuk tidak tidur. Menggunting-gunting kertas 100 lembar. Mengapa? Karena dia berazam, saya harus sholat 100 rakaat semalam. Ngitungnya aja susah. Sehingga satu rakaat pindahkan kertas dari kiri ke kanan. Rakaat berikutnya pindahkan lagi. Rakaat berikutnya pindahkan lagi. Susah amat agama. La tusaddidu. La tusaddidu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Ma tayassara minal Qur'an." Semampunya kalian untuk membaca Al-Qur'an di malam hari. Qum bil laila illa qalilan nisfahu aw anqus minhu qalilan aw zid 'alaihi farattilil Qur'ana tartila. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Bacalah semampu kalian." Apa yang ringan, apa yang mudah buat kalian. Dan Rasulullah SAW tidak pernah sholatnya lebih dari 11 rakaat. La fi Ramadan, wa la fi ghairi Ramadan, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi kayaknya 11 itu sedikit sekali, kurang. Kalau merasa kurang, panjangkan 11 itu. Mungkin kamu diberi kekuatan oleh Allah, panjangkan. Tapi tetap 11. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengerjakan 11 rakaat. Tetapi kata Aisyah, la tas'al an husnihinna, jangan tanya bagaimana bagusnya, bagaimana panjangnya. Ada seorang sahabat yang ikut Rasulullah sallam qiyamul lail, ikut di belakang baca surat Al-Baqarah. Kata sahabat tadi, aku menduga dia akan membaca surat Al-Baqarah sampai 100 rakaat, sampai 100 ayat. Ternyata ayat ke-100 masih dilewati. Oh, berarti mau selesai surat Al-Baqarah, habis. Masih biasa bagi sahabat. Ternyata setelah Al-Baqarah dilanjutkan dengan Ali Imran dan An-Nisa. Satu rakaat. Sehingga jangan engkau mengerjakan 100 rakaat, 11 rakaat yang kayak Nabi aja belum bisa, belum mampu. Sampai hitung. Udah ngitung begini, tiba-tiba kena kipas angin terbang semua. Tadi berapa saya rakaat? Ekonomi dan azabullah ekstrim, berlebih-lebihan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang saya ceritakan ini terjadi para saudara kita yang sekarang sudah masya Allah menjadi ahli sunnah, menjadi daya ahli sunnah, pernah mengalami hal tersebut. Ekonomi dan azabullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Nabi, la tusaddidu ala anfusikum, jangan kalian memberat-beratkan diri kalian. Saya ingat ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika ditanya, kalau seorang di bulan Ramadan safar boleh berbuka puasa, fa'iddatun min ayyamin ukhor, silakan diganti di hari lain. Syekh, ada yang tanya, sebaiknya menurut antum, menurut engkau ya Syekh, sebaiknya kita berbuka atau jangan berbuka? Kan boleh, berbuka boleh, tidak berbuka juga boleh. Kata Syekh, boleh, silakan. Kamu berbuka boleh, tidak berbuka juga boleh. Yang lebih afdal yang mana? Yang lebih antum anjurkan? Diam sejenak beliau dan berkata setelah itu, yang paling roha buat kamu. Tidak dijawab sebaiknya puasa, tidak dijawab sebaiknya berbuka, tidak. Tetapi dijawab yang paling mudah buat kamu. Mungkin kamu berpikir, ya jelas yang mudah yang berbuka, saya tidak mesti. Ada orang yang berbuka ketika Ramadan karena safar, membayarnya susah. Karena dia berpuasa di tengah-tengah orang yang tidak berpuasa. Lebih berat bagi dia. Maka kamu pikirkan mana yang lebih ringan buat kamu. Mengapa? Karena memang inna hadad din yusrun, agama ini mudah. Yassiru wala tu'assiru. Yassiru wala tu'assiru. Bashiru wala tunaffiru. Mudah-mudahkanlah, jangan mempersulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari. Ya, apa yang mudah buat kamu? Maka la tusyaddidu ala anfusikum fasyaddada alaikum atau fasyaddida alaikum. Jangan memberat-beratkan diri kalian, nanti kalian akan diberatkan. Sungguh satu kaum ada yang memberat-beratkan dirinya, akhirnya Allah pun memberat-beratkan mereka. Wa fi sahih anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Inna ad-din yusrun. Wa lan yushadda ad-din ahadun illa ghalaba. Sesungguhnya agama ini mudah. Dan tidaklah ada seseorang yang memberat-beratkan agama kecuali mesti akan kalah. Kalahnya adalah tidak konsekuen. Ikhwanuddin a'azakumullah, jangan kaget kalau ada orang yang ekstrim tiba-tiba berbalik 180 derajat. Ya memang seperti itu seringkali. Ketika dia merasa belum cukup sunnah, ditambah dengan ini, tambah dengan ini, tambah dengan ini, tambah dengan ini, sampai ujung-ujungnya, aduh agama itu susah ya. Lu siapa yang bikin susah? Kamu sendiri yang bikin susah. Kamu sendiri yang putus asa. Sampai kemudian mengatakan, gak ada Islam-Islaman, gak ada jilbab-jilbaban, gak ada hijab-hijaban. Dilepas semua hijab. Kita tidak heran. Kalau orang itu awalnya ekstrim memberat-beratkan dirinya, mesti ujung-ujungnya akan tidak bisa konsekuen. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang badu datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya, apa kewajiban salat atasku? Salat lima waktu. Kecuali kalau engkau mau tambah dengan yang sunnah-sunnah. Apa kewajiban puasa atasku? Tidak ada kewajiban puasa atasmu kecuali puasa Ramadan. Kecuali kalau menambahnya dengan yang sunnah-sunnah. Orang Badui tadi berkata, wallahi, demi Allah, aku akan kerjakan yang wajib-wajibnya saja. Aku gak akan nambah dengan sunnah sedikit pun. Sahabat mah, ya Rasulullah, ini munafik. Kata Nabi tiga, aflaha in sadaq. Dia akan selamat kalau konsekuen. Dia kalau bisa selamat, kalau konsekuen. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika dia belajar, bertambah ilmu, dia merasa puasaku tidak bisa sempurna. Dia merasa sholatnya selalu saja ada gangguan, pikiran, godaan, dan sebagainya. Nggak bisa sempurna. Bagaimana ini? Makanya tambah dengan yang sunnah-sunnah. Untuk menambal kekurangan-kekurangan. Maka dia hidupkan sunnah-sunnah. Dia hidupkan puasa sunnah, salat sunnah. Ikhwani fiddin a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan dalam hadis yang dikeluarkan dalam Bukhari dalam sahihnya, inna hadad din yusrun, bahwa agama ini mudah. Walan yushadad din ahadun illa ghalaba. Tidaklah ada seseorang yang memberat-beratkan agamanya kecuali pasti akan kalah. Maknanya kalah adalah tidak bisa konsekuen, tidak bisa terus-menerus. Jangankan ditambah dengan sesuatu yang bid'ah-bid'ah dan seterusnya. Bahkan yang semuanya sunnah, dia pilih yang berat. Beberapa sahabat berkata, sungguh duhai kiranya kalau aku dulu menerima keringanan dari Rasulullah SAW. Seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, karena semangatnya untuk beribadah dan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, pengin ibadah lebih. Ya Rasulullah, aku ingin puasa terus menerus. Kata Nabi, jangan. Puasa saja 3 hari dalam sebulan. Ayyamul Bidh. Ya Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Aku bisa lebih. Kalau begitu puasalah sehari, berbukalah 2 hari. atau puasa Senin dan Kamis. Ya Rasulullah, aku masih lebih kuat dari itu. Kalau begitu, puasalah seperti saudaraku Daud alaihi salam. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Dan tidak ada yang lebih baik dari itu. Artinya kalau puasa terus-menerus, malah gak baik. Karena ekstrim. Sahabat tadi radhiyallahu ta'ala anhu mengerjakan. Sampai di akhir hidupnya dia berkata, duhai kiranya aku menerima keringanan dari Nabi. Sebab yang namanya sunnah dianjurkan, ditekankan untuk berkesinambungan, untuk terus begitu, langgeng. Karena khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Karena yang namanya amalan yang paling baik adalah yang langgeng walaupun sedikit, tapi terus. Maka beliau ini melanjutkan terus langgeng. Sampai ketika dia sudah mulai beranjak berumur, mulai dia berpikir, duhai kiranya aku terima keringanan dari Rasulullah SAW. Sudah mulai merasa berat. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Ikhwan ibn a'azakumah kumuslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, akan binasa orang yang mutanatti' dari kata tanattu', yang artinya berlebih-lebihan, ekstrim. Berkata An-Nawawi rahimahullah, halakal mutanatti'un ay al-muta'ammiquna al-mughaluna al-mujawizuna al-hududa fi aqwalihim wa af'alihim. Demikian dalam syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi rahimahullah. Binasa orang yang mutanatti'. Apa makna mutanatti'un? Kata beliau, al-muta'ammiqun, yang berdalam-dalam secara berlebihan. Wal-mughalun, yang menambah-nambah berlebihan. Wal-mujawizun al-hudud, yang kebablasan menembus batas-batas. Al-hudud, batas-batas. Jauh menembus batas-batas. Kalau digambarkan itu sebagai sesuatu yang dihitung dengan bilangan, dengan angka, maka ditambah dengan sekian bilangan. Itu ghalun. Kalau digambarkan dengan perjalanan, maka perjalanannya kebablasan, padahal sudah ada garis batas. Itu mujawizun al-hudud. Kalau digambarkan sebagai satu pembahasan, maka dia membahas perkara-perkara terlalu dalam. Apa contohnya? Contohnya adalah pembahasan takyid tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia membahas sampai tentang tingginya Allah di atas arusnya, sampai kemudian pertanyaan, kayak apa tingginya Allah di atas arus? Ini sudah ekstrim. Sudah kebablasan. Siapa yang tahu kayak apanya? Zatnya saja. Kita tidak ada yang melihatnya. Bagaimana mungkin bagaimananya akan digambarkan. Duduk, berdiri, apa begini, Wallahu ta'ala a'lam. Kalau tidak dikhabarkan, kita tidak tahu. Kalau dikhabarkan segitu, cukup. Amanna bihi kulun min indi rabbina. Dikhabarkan Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluk. Digambarkan bahwa Allah di atas arusnya. Digambarkan bahwa Allah di atas kursiyihi. Dan jangan digambarkan kursi seperti kursi kalian. Tiga. Disebutkan mawdi'u qadami. Tempat qadamnya. Kayak apa? Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Jangan ekstrim. Kalau membahas ekstrim, dikatakan dengan muta'ammiqun. Terlalu ta'amuk dalam perkara yang tidak perlu. Ikhwan ibn a'azakumullah, seperti pembahasan tentang kisah Nabi Khidir, dibahas siapa anak tersebut yang tiba-tiba dibunuh, siapa ibunya, siapa bapaknya. Ya, apa perlunya mencari-cari yang seperti itu? Iya kan? Sepokoknya diceritakan begitu. Ada anak yang kemudian dibunuh, dan kemudian Musa menegur, kenapa kau bunuh anak yang suci dan seterusnya? Aku diperintahkan oleh Allah karena anak ini akan begini, akan begitu. Anak siapa dia? Ya gak tahu. Oh, ibunya bagaimana? Apa gak marah? Bapaknya bagaimana? Apa gak kemudian ribut dengan Nabi Hidir? Astagfirullah. Itu juga ekstrim. Itu juga kebablasan. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua tiga jenis tadi, apakah muta'ammiqun atau mughalun atau mutajawizun al-had, itu semuanya makna tanattu' berlebih-lebihan. Inna syari'ah al-islamiyah tarfud mabda' al-ghulu. Sesungguhnya syariat Islam menolak prinsip ekstrim dalam beragama. Liannahu yufdi ila al-khuruj an siratal mustaqim. Karena sikap ekstrim akan menyeret dan membawa seseorang untuk keluar dari jalan yang lurus, masuk ke dalam subul. Wa yad'u ila al-kufri wad-dhalali wal-iftira' 'ala Allah. Karena akan mengajak mereka kepada kekafiran, kepada kesesatan, dan kepada al-iftira' 'ala Allah, berdusta atas nama Allah. Tidak boleh. Haram. Siapa yang mengharamkan? Allah? Atau Rasulnya? Enggak. Maksud saya, kamu berdusta atas nama Allah. Perkara yang halal, pakaian yang halal, kendaraan yang halal, makanan, minuman yang halal, kamu katakan haram. Bukankah itu berdusta atas nama Allah? Haram. Enggak boleh ke pasar. Enggak boleh ke pasar. Terus doa masuk pasar untuk apa? Di dalam adkar ada doa masuk pasar. Karena sejak dulu sudah dikhabarkan memang di pasar banyak syaitan. Berlindunglah kepada Allah. Dan Rasulullah SAW disebutkan dalam Al-Quran, yamshuna fil aswaq, berjalan di pasar-pasar. Jangan ekstrim. Tetapi kalau saya mah, saya berhati-hati, saya takut dengan dosa-dosa. Tapi untuk dirimu, kenapa kau paksakan pada orang lain? Mengapa mengilzamkan pada orang lain? Kasihan mereka. Kalau sampai mereka lari bagaimana? Ajaran apa ini? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Gampangkanlah, mudahkanlah agama ini. Jangan memberat-beratkan. Dan hendaklah kalian beri kabar gembira. Dan jangan membuat orang lari. Silakan nasihati-hati. Di pasar itu banyak kemaksiatan. Di sana ada begini, ada begini, ada begini. Ya silakan, itu nasihat yang baik. Tetapi menghukumi dengan sama sekali tanpa dalil, la fil Quran wa la fil sunnah, fahada barakallahu fikum iftira'un ala Allah. Berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu di dalam beragama. Dan jangan berbicara atas nama Allah kecuali yang hak. Wa ma'lum anna nahya li ahlil kitab bihada nahyun lana, juga nahyun lana. Dan sudah diketahui bahwa larangan kepada ahlil kitab yang disebutkan dalam Al-Quran adalah larangan untuk kita juga. Karena al-ghuluw fi ad-din amrun madmumun li kulli man ittaba'a risalatan min risalati anbiya'illahi 'alaihim shalatu wassalam. Karena ghulu, sikap ekstrim dalam beragama, adalah perkara yang dicerca, yang dilarang bagi siapa yang mengikuti risalah dari risalah-risalah para nabi. Ya, ini para pengikut-pengikut para nabi semuanya dilarang untuk ekstrim. Kalau ayat ini berbicara tentang ahlul kitab, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, jangan kalian ghulu dalam agama kalian, maka kalau kaum muslimin mengerjakan, berarti kalian mengerjakan dua dosa. Dosa pertama, ghulunya. Dosa kedua, tasyabbuh dengan ahlul kitab. Menyerupai ahlul kitab. Ekstrim yang sampai pendeta-pendeta mereka tidak mau menikah. Untuk menunjukkan betapa sucinya dia. Kadzab. Hanya berpura-pura zuhud. Hanya pura-pura berpenampilan manusia tersuci. Ternyata mereka zina di belakangnya. Dan itu ma'ruf. Dikenal seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Biarawan biarawati. Tidak mau makan daging, tidak mau menikah, tidak mau bergaul dengan manusia, tidak mau bercampur dengan orang. Hanya di biaranya saja. Ekstrim. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Ghairul faq. Ketika kaum Nasrani dikalahkan oleh kaum Yahudi. Dibantai mereka, dibunuh mereka, diusir mereka. Yang tersisa meminta pilihan. Sebagian mereka meminta kepada orang-orang tadi, jangan bunuh saya. Silahkan. Kau tempatkan aku dimanapun sampai aku beribadah di sana sampai aku mati. Gak akan aku ganggu kalian. Maka ditempatkan mereka di menara-menara beribadah sampai mati. Yang satu lagi menyatakan biarkan aku untuk berjalan di muka bumi dan beribadah. Makan apapun yang aku dapatkan di jalan, aku tidak akan mengganggu kalian. Ya, jenis kedua. Dan yang ketiga, aku akan tetap beribadah pada Allah dan akan tetap menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dan mereka dibunuh. Yang dua tadi ini, barakallahu fikum, itu adalah tafsir dari rahbaniyah yang ada di dalam Al-Quran. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Rahbaniyah yang mereka ada-adakan, yang mereka buat, yang kami kata Allah tidak pernah perintahkan mereka untuk seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, ditiru oleh orang-orang ekstrim dari kalangan sufi. Masuk ke gua-gua beribadah terus di sana. Emang ibadah gak ada di dalamnya bentuk ibadah yang namanya dakwah. Emang gak ada bentuk ibadah yang namanya sholat ke masjid berjamaah bersama kaum muslimin. Emang tidak ada di dalamnya ibadah dalam bentuk ibadah kepada Allah dengan berjihad fisabilillah. Jangan melihat dohirnya kelihatan ahli ibadah, suci dan sebagainya. Di dalam Israiliyat, ketika malaikat diperintahkan untuk menimpakan azab ke sebuah negeri, dia turun untuk menimpakan azab, melihat ada orang saleh di sana yang beribadah. Dia kembali, ya Rabbi, di desa tersebut ada ahli ibadah yang sangat beribadah kepadamu. Hancurkan, mulai dari dia. Allah murka kepada ahli ibadah tadi. Mulai dari dia hancurkan. Kisah-kisah Israiliyat, barakallahu fikum. Rasulullah SAW menyuruh silahkan beritakan Israiliyat. Artinya, mungkin barakallahu fikum, itu benar, jangan kita dustakan. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita tolak, itu dusta. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita terima. Dan kalau tidak ada pembenarannya, tidak ada pula pertentangannya dalam Quran dan Sunnah, kita katakan wallahu a'lam. Mungkin saja. Tetapi ini, ada pembenarannya atau tidak? Ada. Apa pembenarannya? Ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khaffah." Takutlah kepada satu bencana yang tidak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian. Artinya akan menimpa orang yang baik juga. Mengapa? Karena mereka tidak beramar ma'ruf, tidak bernahi munkar. Ahli ibadah tadi ibadah-ibadah, di sebelahnya maksiat, di sebelahnya na'udzubillah liwat, homosek dan sebagainya, di sebelahnya begini. Gak pernah berbicara, gak pernah berkhutbah mengingatkan mereka, gak pernah. Hancurkan mulai dari dia. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Biasanya seringkali terjadi kalau seorang ekstrim ke kanan, yang kirinya jauh. Iya Pak ya. Kalau ekstrimnya ke kanan, kan kirinya ditinggal. Maka biasanya kalau seorang ekstrim dalam satu hal, dalam hal lain mereka justru jarak. Yang tadi ekstrim dalam ibadah, aku mau ibadah terus-menerus. Ternyata di sisi lain Jafa. Mana dakwahnya, mana amar ma'ruf nahi munkarnya, mana jihadnya, mana sikap baik pada tetangga, mana salat jamaahnya, mana... Nah, Jafa, kering dari satu sisi. Karena kesananya ekstrim. Kalau engkau ingin beribadah dengan khusyuk, seperti engkau di dalam gua, bangunlah sepertiga malam terakhir, sepi. Seperti engkau di dalam gua dari siapa-siapa. Salatlah. Itulah barakallahu fikum uzlahnya mereka ahlu sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kembali kepada risalah yang ringkas. Dikatakan oleh penulis selanjutnya. Barakallahu fikum. Wa kalimat la taghlu fi dinikum dalilun ala anna al-ghuluwa muharram fi din. Kalimat jangan ghulu menunjukkan bahwa sikap ekstrim itu dilarang di dalam agama. Li anna an-nahya litahrimi bal min ashaddil muharrama. Karena an-nahyu larangan itu menunjukkan haram. Bahkan ghulu ini termasuk asyaddal muharrama, sekeras-keras keharaman. Mengapa? Lima yufdi ilaihi min kathiri minal muharramat. Karena dengan ghulu akan terseret pada keharaman-keharaman yang lain. Tadi ekstrim dalam beribadah sampai bersemedi di gua-gua, menyerupai Yahudi dan Nasrani di biara-biara mereka, akhirnya mereka melakukan hal yang haram. Tidak salat ke masjid. Satu. Tidak berdakwah. Dua. Tidak amar ma'ruf nahi munkar. Tiga. Tidak engkau bersikap baik pada tetangga. Empat. Tidak engkau banyak. Keharaman-keharaman yang dilakukan. Tidak mengurusi anaknya, istrinya, saudaranya. Kemana? Tidak tahu. Api hilang. Gak memberikan nafkah lahir dan batin pada istrinya. Akhirnya istrinya selingkuh. Dan saya tidak dusta wallahi. Terjadi pada orang yang saya kenal. Astagfirullah, sampai seperti itu. Iya, suaminya sedang jalan-jalan keliling dunia. Katanya ibadah. Istrinya selingkuh. Ikhwanuddin a'azzakum minallahi salaman al-afiyah. Bayangkan satu perkara ekstrim yufdi ilal muharramat kathirah. Satu keekstriman menyeret dia untuk melakukan sekian perkara haram. Wa waqi'ul hal syahidun bidzalik. Dan kenyataan yang terjadi menyaksikan hal itu, membuktikan hal itu. Wa qad ghala ahlul kitab an-nasara. Sebagaimana ahlul kitab Nasara telah ghulu ekstrim dalam agama mereka. Faja'alu Isa bin Maryam alaihi salam ibnan lillah. Contoh. Bagaimana kaum Nasrani ekstrim dalam memuji nabinya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Dikatakan orang yang suci, orang yang mulia, orang yang ini masih dalam batas. Tapi kemudian kebablasan. Dia mendapatkan atau bersatu dengan ruh Allah, dengan ruh dari Allah. Dia adalah jelmaan Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah terus sampai menyatakan Tuhan itu tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Subhanallah. Subhanallah ya amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan sesuci-sucinya. Wa ta'ala 'uluwan kabira, dan maha tinggi Allah setinggi-tingginya. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tatshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Kata Allah, hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah dan gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata bahwa Allah memiliki anak. Astagfirullah. Bayangkan, karena ekstrim menyeret kepada kekufuran. Yang saya katakan tadi menyeret pada muharramat, sebanyak apapun kalau belum kufur, masih kecil. Ternyata bisa menyeret pada kekafiran. Sikap bulu, sikap ekstrim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperingatkan kepada kita kaum muslimin agar jangan meniru Nasara, dan menyatakan dengan kalimat yang sangat jelas dalam riwayat yang sangat jelas dan sangat sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, la tutruni kama atratin Nasara Isa ibn Maryam innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jangan kalian memuji aku berlebihan seperti kaum Nasrani dalam memuji Isa ibn Maryam. Sesungguhnya aku hanya hamba. Hamba Allah, milik Allah. Faqulu, maka ucapkanlah Abdullahi wa Rasuluh. Ucapkanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ikhwan ibnina a'azakumullah, kalimat hamba Allah agar jangan memiliki atau jangan memberikan sifat-sifat ketuhanan. Karena beliau adalah hamba. Yang kedua, kalimat Rasuluh, agar jangan meremehkan Rasulullah SAW dianggap sebagai manusia biasa, apalagi dianggap sebagai tukang pos, kata ingkar sunnah. Tetapi beliau benar-benar Rasul yang mulia. Sehingga ini adalah garisnya, batas-batasnya. Jangan kebablasan ke sini, jangan kebablasan ke sana, karena ada garis-garisnya. Garis yang ini berbunyi Abdullah. Rasulullah SAW adalah hamba Allah. Berarti tidak memiliki sifat ketuhanan. Tidak memiliki sifat rububiyah, tidak memiliki sifat uluhiyah. Hanya memiliki sifat ubudiyah, kehambaan. Tapi jangan salah. Kehambaan beliau adalah kehambaan khasah. Ubudiyatun khasah. Kehambaan yang istimewa. Walladhi asra bi'abdihi, Allah sebut hambanya. Walamma qama abdullahi, Allah sebut abdullah. Dan dalam ayat lagi, hambaku, hambaku, Allah sebutkan hamba Allah, hamba Allah. Langsung dikaitkan dengan Allah, abdullah. Makanya sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dikaitkan dengan Allah langsung. Tetapi dikaitkannya Rasul kepada Allah bukan hanya sebagai penamaan, tetapi itu adalah idhafatu tashrif. Idhafah ada dua. Ada idhafah at-tashrif. Ada idhafah yang am, umum sifatnya. Rumah ini, rumah itu, seluruh rumah di dunia ini milik Allah. Betul? Betul. Berarti Baitullah kan? Tetapi ketika saya katakan Baitullah, yang maksud yang mana? Masjid. Nah, itulah. Yang pertama tadi, idhafatnya, idhafatut tamlik, hanya kepemilikan. Semua ini milik Allah. Rumah-rumah Allah, pohon-pohon Allah, semua punya Allah. Betul. Itu am, sifatnya umum. Semua milik Allah. Tetapi, kalau kita katakan masjid Baitullah, bukan hanya kepemilikan. Dikatakan rumah Allah sebagai tasyrif kemuliaan, karena tempat ini dipakai beribadah pada Allah, dipakai untuk zikrullah, dipakai untuk salat qiraatul Quran. Demikian pula idhafah yang sedang kita bahas, yaitu Abdullah. Idhafah abad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada idhafah yang sifatnya am, yaitu idhafatut tamlik. Maka semua manusia hamba Allah. Betul? Nah. Orang kafir juga hamba Allah. Orang mukmin hamba Allah. Orang munafik hamba Allah. Semuanya adalah hamba Allah. Baik. Tapi itu hanya idhafatut tamlik yang sifatnya am. Penyandaran kepemilikan. Tetapi ketika Allah katakan dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, idhafah apa itu? Ibadur rahman, Allah puji di bawahnya dengan sekian pujian. Beda. Ini ibadatul tashrif. Lihat hamba-hambaku, kata Allah. Lihatlah hamba-hamba Allah yang Maha-Rahman berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Kalau khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan sia-sia, yang kalau ada sesuatu kemaksiatan dia berlalu dengan kirama. Terus Allah sebutkan keistimewaan-keistimewaannya. Ini ibadur rahman. Mungkin kita akan berkata dalam hati, berarti yang lain bukan ibadur rahman. Naam. Kalau bermakna tasyri, Allah tidak muliakan mereka. Allah tidak akui mereka. Tetapi kalau kepemilikan semua hamba adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn na'azukumullah, maka kalau Rasulullah SAW dikatakan Abdullah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita persaksikan bahwa beliau hambanya. Idhofah yang mana ini? Jelas idhofatut tasyrif. Penyandaran kepada Allah untuk kemuliaan, keistimewaan, pilihan sebagai Rasul yang dicintai di atasnya, yaitu khullah, khalilnya. Maka makna kalimat la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, ay la tujawizul hadda fi madhi. Kalian jangan melampaui batas dalam memuji aku seperti apa yang dilakukan oleh Nasrani ketika mereka memuji Isa ibni Maryam. Hatta balagha bihimul amr an 'abaduhu wa allahuhu, sampai mencapai urusan mereka, mencapai penyembahan terhadapnya, peribadatan terhadap Isa, wa allahuhu, dan sampai menuhankannya. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesesatan dan penyimpangan. Atau bihadzal qadar barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.